Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Si u shpenzuan mbi 1 milion euro të ndara për të lobuar për antarësimin e Kosovës në Interpol. Komisionari Evropian Johannes Hahn pret sqarimin nga Hungaria për azilin e Gruevskit. Rasti Khashoggi, Senati kërkon përgjigje, Trump mbron aleancën me Arabinë Saudite. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerim dhe fqinësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn kërkoi sqarimin nga Hungaria për dhënien e azilit politik kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski. Është befasuese që Hungaria e mbështet antarësimin e Maqedonisë në BE, por nuk e konsideron si vend të sigurt, shkroi Hahn në Twitter. Sundimi i së drejtës është parim kyç i vend evantare dhe për shtetet kandidate për antarësim. Kjo është thelpsore për kredibilitetin e Evropës, tha Hahn. Gruevski ka thënë të martën se ka fituar azilin politik në Hungari. Ajo është arratisur në këtë vend javën e kaluar për të ikur dënimet me burgim për keq përdorim të detyrës. Gruevski thotë se është i përndjekur politikisht. Kremlini përmes zëdhënësit Dmitri Peskov shprehu keqardhje që kandidati rus nuk e fitoi postin udhëhesit të Interpolit. Organizata ndërkombëtare e policisë zgjodhi të mërkurën president jugkoreanin Kim Jong-yang. Kim u zgjodh nga 194 shtetet anëtare të Interpolit në një takim në Dubai. Ai e mundi rusin Aleksandr Prokopchuk, i cili ka qenë favorit për të fituar. Megjithatë, ka pasur shqetësime se Prokopchuk do ta shfrytëzonte rolin e presidentit për të shënjestruar kritikët e presidentit rus Vladimir Putin. Pas votimit të mërkurën, Kremlini tha se ka pasur presion të qartë nga jashtë për zgjedhjen e kreu të ri të Interpolit. Moska tha se Prokopchuk do të vazhdoj të shërbej si zëvendës presidenti Interpolit dhe do të ndihmoj në forcimin e pozitës organizatës në komunitetin ndërkombëtar të policisë. Arriti në së paku 55 numri të vdekurve nga një sulm vetvrasës që ndodhi të martën në një tubim të udhëheqësve fetar në Kabul, njoftuan sot zyrtarët. Viktimat përfshin studiues fetar nga gjithë Afganistani, të ftuar nga Këshilli Ulema për të festuar për vjetorin e lindjes së profetit Muhammed. Deri tani nuk e dim se cila organizatë militante mund të jetë pas sulmit, tha një hetues. Këshilli Ulema, organizata më e madhe fetare e Afganistanit, mblodhi së bashku studiues nga sekti sunit. Talibanët e mohuan përgjegjësinë dhe zëdhënësi i tyre Zabibullah Mujahid tha se grupi dënon çdo sulm kundër civilëve apo klerikëve fetar. Presidenti afgan Ashraf Ghani shpalli të mërkurën ditë të zisë kombëtare. Rreth 85.000 fëmijë nën moshën 5 vjeç mund të kenë vdekur nga keq ushqyerja gjatë 3 vjetëve luftë në Jemen, tha organizata bamirëse ndërkombëtare Save the Children. Numri është i barabartë me gjithë popullsinë nën 5 vjeç në qytetin e dytë më të madh të Britanisë së Madhe, Birmingham, tha Save the Children. Kombet e Bashkuara paralajmëruan muajin e kaluar se deri në 14 milion qytetarë të Jemenit janë në prag të urisë. OKB po përpiqet të ringjallë bisedimet për t'i dhënë fund luftës trevjeçare, e cila ka shkaktuar krizën më të keqe humanitare në botë. Jemeni është shkatruar nga konflikti. Lufta u përshkallëzua në vitin 2015 kur një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite nisi një fushatë ajrore kundër lëvizjes rebele Huthi, e cila detyroi presidentin Rabuh Mansur Hadi të largohë jashtë vendit. Dhamblok në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ata që kanë qenë përgjegjës për të menaxhuar fondin prej më shumë se 1 milion eurosh për lobim lidhur me antarësimin në Kosovës në Interpol duhet të sjellin raport për shpenzimet, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kujtojmë se Kosova nuk arriti të bëjë pjesë e Interpolit, organizatës ndërkombëtare të policisë në një votim që u zhvillua të martën. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Fondet milionësh për lobim nuk i kanë sjell Kosovës antarësimin në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol, e madje as fondi shtes prej më shumë se 1 milion euro, të cilin e ka ndarë qeveria e Kosovës vetëm një muaj më parë për, siç është thënë, menaxhimin efektiv të aktiviteteve lobuese. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj atëherë nuk e pati bërë të ditur se si do të shfrytëzon mjetet financiare të atij fondi shtesë, por pati theksuar që shpjegimet do të jepen kur të bëhet raportimi. Aki Shatri, këshilltar për ekonomi, Kryeministrit Haradinaj thot për Radio në Evropa e Lirë që mjetet financiare prej më shumë si 1 milion euro të ndara rrëth një muaj më parë kanë qenë të destinuara për Ministrin e Punave të Brendshme.
Deri sot kanë qenë, do thonë, në procedurë të shpenzimet, po besoj alasion këtë njëzit për rrugë, po e di që jenë qitë në një kontët veçantë pranë policisë Kosovës, se ata kanë pas një sektor që janë përbashkëpunim me policitë e shtjetë e tjera, se që të relacionet kanë qenë, do thonë, më ndiku të drejtarët e policive dhe në tjera. Po, deri sot nuk kemi raport që ka shpenzu se ka qenë në vazhdim procedura. Sigurisht që ata që kanë qenë kompetent me menaxhu këtë fond, duhet edhe më pru raport për çka janë shpenzuar, sa janë shpenzuar.
Në anën tjetër, deputet të kuvendit të Kosovës kanë paralajmëruar se do të kërkojnë shpjegime lidhur me shpenzimin e mjeteve nga fondi për lobim. Zafir Berisha, anëtar i Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në seancën e radhës së kuvendit do të hapë temën e fondit për lobim.
Shuma mbi 1 milion euro nuk është e vogël dhe natyrisht bashkë me dështimin në arritjen e synimit duhet edhe me arsyetu gjithë ato mjete që je shenzue. Unë menoj se këtu ka përgjegjësi edhe institucionale, për ashtu që për fat keq në Kosovë përgjegjësia morale domethënën ka mbetur domethënën në rand të dytë.
Por Shatri ka theksuar se për shpenzimet e mjeteve nga fondi për lobim do të ketë transparencë.
Sipas ligjit, çdo shpenzim i parës publike duhet të jetë transparent edhe për publikun. Nuk besoj që ka më me anonimas i mbyllur.
Ndryshe, deputeti Berisha ka theksuar që shpjegimet mbi shpenzimet e lobimit do të kërkohen në detaje dhe jo vetëm për fondin shtesë të ndarrëth një muaj më parë nga qeveria.
Besoj se këto tema do të ngriten dhe unë do të jem ai që do të kërkoj edhe detale rreth lobimit, shpenzimeve, sepse dyshoj se shuma mundet me qenë shuma a madhe rreth lobimit, pavarësisht se mjetet nuk jenë kontë të dedikune për lobim, po jenë shpenzuar në këtë drejtim.
Pas dështimit të Kosovës që të antarsohet në Interpol, presidenti i vendit Hashim Thaçi ka theksuar që nuk u beson shumë lobimeve, por vendosmërisë së shteteve që kanë njohur Kosovën dhe meritës së vetë Kosovës, e cila sipas tij ka plotësuar të gjitha kriteret për të qenë pjesë e Interpolit. Ai ka theksuar që Kosova nuk ka pasur shumë nevojë për lobim, por duhet të punojë edhe më tepër në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa deputetë të kuvendit të Kosovës kërkojnë që Serbisë të vendosin sanksione ekonomike